Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 2 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវថាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវបង្កបញ្ហាការឡើងនៃភាពស្មុគនិងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជាកោះតៃវ៉ាន់កំពុងស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅពេលដែលចិនដីគោកធ្វើឲ្យមានការឯកោខាងការទូតពួកកសិករអូស្ត្រាលីមានការច្រឡំបល់ក្នុងវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឡាវរងការជំរុញឲ្យលុបចោលគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាវ័យក្មេងទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបំណិនជីវិតនៅជំរំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសអ្នកជំនាញថាតួលេខភាពក្រីក្រផ្លូវការរបស់ម៉ាឡេស៊ីមិនបានបញ្ចូលពលរដ្ឋរាប់លាននាក់លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាកំពុងបង្កជាបញ្ហាការឡើងនៃភាពស្មុគស្មាញនឹងថ្នាំផ្សះឬអង់ទីប៊ីយោទិកដែលមានន័យថាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយមេរោគបាក់តេរីមួយចំនួនមិនងាយនឹងត្រូវបានព្យាបាលដោយមានប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតដែលគ្រូពេទ្យធ្លាប់ប្រើពីមុននោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវបានណែនាំថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេអនុវត្តការលក់ថ្នាំនិងផ្ដល់ដំបូន្មាននៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំជាពិសេសថ្នាំផ្សះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ថ្នាំផ្សះឬត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាជាអង់ទីប៊ីយោទិកគឺជាឱសថដ៏សំខាន់មួយក្នុងការសម្លាប់បាក់តេរីនិងវីរុសជាច្រើនប្រភេទដោយបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ចាប់តាំងពីថ្នាំប្រភេទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940សប្តាហ៍នេះបញ្ហាកើនឡើងនៃភាពស្មុគស្មាញនឹងថ្នាំផ្សះនៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្កជាក្តីកង្វល់និងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យសុខភាពសាធារណៈដែលនេះមានន័យថាជំងឺមួយចំនួនมันអាចព្យាបាលបានដោយប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតដែលប្រើជាទូទៅហើយការនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងការវះកាត់ជាដើមយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ភាពស្មុគស្មាញនឹងមីក្រូបឬស្គាល់ជាទូទៅថាជាភាពស្មុគស្មាញនឹងថ្នាំផ្សះមានន័យថាបាក់តេរីវីរុសមេរោគផ្សិតនិងប៉ារ៉ាស៊ីតអាចមានលទ្ធភាពទប់ទល់នឹងថ្នាំផ្សះដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្លាប់មេរោគទាំងនោះពីមុនបានជាលទ្ធផលបញ្ហានេះអាចបង្កជាជំងឺឆ្លងនិងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកដោយឡែកភាពស្មុគស្មាញនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជាក៏កំពុងតែកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយសារការលេចឡើងនៃប្រភពមេរោគគ្រុនចាញ់ដែលស្មុគស្មាញនឹងថ្នាំដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺនេះបានពីមុនក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជានិងអន្តរជាតិមួយក្រុមបានរកឃើញមូលហេតុចម្បងមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃបញ្ហាភាពស្មុគស្មាញនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជាមូលហេតុមួយនោះគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកដែលមានផ្លាកយីហោលក់ថ្នាំជាលក្ខណៈឱសថស្ថាននិងអ្នកដែលលក់ថ្នាំតាមសហគមន៍ជាដើមអ្នកស្រី Michelle Khan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសុខាភិបាលប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យខាងឱសថនិវត្តនិងសុខវិជានៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាការស្រាវជ្រាវលើកដំបូងបង្អស់អំពីអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសន៍ក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះដោយផ្ទាល់ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យខាន់បានលើកឡើងថា
What was concerning was that when we were able to interview some of these invisible medicine sellers that they displayed a lot of misconceptions about when antibiotics were used
អ្វីដែលប្រួយបារម្ភនោះគឺថានៅពេលដែលយើងបានសម្ភាសអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវពួកគេមានការយល់ឃើញខុសអំពីថ្នាំផ្សះមានករណីមួយចំនួនពួកគេបានឲ្យអ្នកជំងឺលេបថ្នាំផ្សះនៅពេលដែលពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវការថ្នាំផ្សះហើយមានករណីមួយនោះពួកគេបានរៀបរាប់អំពីវិធីដែលពួកគេណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺកិនបំបែកថ្នាំផ្សះហើយយកទៅលេបនៅលើមុខរបួសហើយនេះមិនមែនជារបៀបត្រឹមត្រូវនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះនោះទេ
ការស្រាវជ្រាវលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្អែកលើការប្រមូលទិន្នន័យការធ្វើបទសម្ភាសន៍និងការពិភាក្សាជាក្រុមជាមួយអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យនៅចក្រភពអង់គ្លេសសហការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិចំនួន7នៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជាទីដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជ្រើសយកសេវាលក់ថ្នាំពីក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកដំបូងលើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវឬដែលអ្នកស្រាវជ្រាវចាត់ទុកថាជាអ្នកលក់ថ្នាំបែបលាក់កំបាំងឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា invisible medicine sellers ផ្ដោតសំខាន់លើកត្តានានាដែលជំរុញឲ្យអ្នកជំងឺជ្រើសយកសេវាសុខភាពដែលផ្ដល់ឲ្យដោយអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងផលប៉ះពាល់នៃការលក់ថ្នាំផ្សះដោយក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះការស្រាវជ្រាវនេះដែលមានចំណងជើងជាភាសាខ្មែរថាការស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធ BMJ Global Health ប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khanដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាង10អ្នកនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវទាំងនេះនិយមផ្ដល់ថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតខ្លាំងនិងក្នុងករណីមិនចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់និងដើម្បីធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ពួកគេឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺហើយផ្ដល់ថ្នាំផ្សះតាមតម្រូវការចង់បានរបស់អ្នកទិញថ្នាំដែលចង់ជាសះស្បើយឆាប់ក្នុងករណីមិនចាំបាច់ពួកគេបានផ្ដល់ថ្នាំផ្សះដើម្បីព្យាបាលជំងឺដែលមិនត្រូវការថ្នាំផ្សះដូចជាផ្ដាសាយក្អកនិងការរាករូសជាដើមលើសពីនេះការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវក៏លក់ថ្នាំផ្សះដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្សទៅឲ្យអ្នកទិញថ្នាំដើម្បីយកទៅព្យាបាលសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេរួមមានសត្វមាន់គោនិងក្របីជាដើមអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យខាន់បានថ្លែងថា
There were these very untrained people who were selling antibiotics and giving
ពួកគេគឺជាអ្នកដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវតោះតែសោះហើយពួកគេគឺជាអ្នកលក់ថ្នាំផ្សះនិងផ្ដល់ការណែនាំដែលមិនត្រឹមត្រូវដល់អ្នកជំងឺអកប្បកិរិយារបស់ពួកគេអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង
យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បញ្ហាកើនឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះដែលបង្កឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ខុសនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះហួសកម្រិតជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យថ្នាំពេទ្យនិងវិស័យផលិតកម្មអាហារបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនីមួយៗក្នុងពិភពលោកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបើសិនជាគ្មានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់និងរួមគ្នាទេមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកអាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខាភិបាលដ៏ធំមួយដែលមានរោគមុនដែលត្រូវបានបំបាត់អាចនឹងសម្លាប់មនុស្សបានម្ដងទៀតដោយឡែកការស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានរកឃើញថាបើទោះបីជាដឹងថាអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះមិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវក្តីក៏ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នៅតែបន្តជ្រើសយកសេវាកម្មលក់ថ្នាំពីក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះមូលហេតុគឺដោយសារតែពលរដ្ឋទាំងនោះទទួលបានការណែនាំពីបងប្អូនឬសាច់ញាតិឬពួកគេស្គាល់អ្នកលក់ថ្នាំដោយផ្ទាល់និងដោយសារតែបទពិសោធន៍ដែលលការៈជំងឺរបស់ពួកគេឆាប់ធូរស្បើយនៅពេលដែលបានលេបថ្នាំពីអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khan អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះ ដែលមានបទពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅលើការស្រាវជ្រាវអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបានពន្យល់ថានៅពេលដែលអ្នកជំងឺទទួលយកនិងជឿទុកចិត្តលើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈបែបនេះវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមានក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺជាពិសេសក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅទន់ខ្សោយនៅឡើយអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងថា
One is that diseases get diagnosed later and if they're not diagnosed correctly then a particular challenge with infectious diseases that it can affect other people so the second danger is
ទីមួយវាស៊ីពេលក្នុងការកំណត់ពីប្រភពមេរោគនៃជំងឺហើយបើសិនជាជំងឺនេះមិនត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះជំងឺនឹងអាចរីករាលដាលដល់មនុស្សដទៃទៀតគ្រោះថ្នាក់ទី2នោះគឺថានៅពេលអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះព្យាបាលអ្នកជំងឺពួកគេអាចផ្ដល់ថ្នាំខុសឬក៏ថ្នាំមិនគ្រប់ចំនួននិងកម្រិតជាពិសេសក្នុងករណីរោគរបេងដែលការព្យាបាលត្រូវការរយៈពេលយូរក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមិនបានទទួលថ្នាំគ្រប់ចំនួននិងកម្រិតនោះវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំហើយលើសពីនេះការអនុវត្តលក់ថ្នាំរបស់អ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទូទៅដោយសារតែអ្នកជំងឺអាចចំណាយលុយច្រើនដោយសារតែលុយនោះបានទៅដល់ក្រុមអ្នកដែលមិនគួរផ្ដល់សេវាសុខភាពព្រោះពួកគេមិនមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវនោះទេ
យ៉ាងណាមិញការស្រាវជ្រាវនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាការជ្រើសយកនិងការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍លើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនេះក៏បណ្ដាលមកពីកត្តាតូចៗផ្សេងៗទៀតរួមមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកគ្រូពេទ្យក្នុងករណីឈឺថ្កាត់នៅពេលយប់មន្ទីរពេទ្យស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះនិងការចំណាយខ្ពស់លើសេវាសុខភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬ clinic ជាដើមលើសពីនេះការស្រាវជ្រាវនេះក៏កត់សម្គាល់ពីការប្រកួតប្រជែងរវាងអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែលពួកគេខ្លះនិយមផ្ដល់ថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតខ្លាំងនិងជាលក្ខណៈចម្រុះដល់អ្នកទិញដើម្បីប្រាក់ចំណេញខ្ពស់រីឯអ្នកជំងឺឬអ្នកទិញថ្នាំវិញពួកគេភាគច្រើនតម្រូវឲ្យអ្នកលក់ថ្នាំផ្ដល់ថ្នាំផ្សះដល់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេមិនបានដឹងថាខ្លួនមានជំងឺដែលត្រូវការថ្នាំផ្សះក៏ដោយបន្ថែមលើនេះបើសិនជាថ្នាំដែលពួកគេទិញពីអ្នកលក់ថ្នាំមួយកន្លែងមិនផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗទេនោះពួកគេក៏មិនរីករាយក្នុងការទៅទិញថ្នាំពីអ្នកលក់ថ្នាំនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khan ក៏បានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលទាំងនេះដែលទាញចេញពីការស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយហើយការអនុវត្តសេវាសុខភាពបែបនេះនឹងបន្តបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះដោយក្រុមបាក់តេរីឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Superbug ដែលអាចសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកត្រឹមឆ្នាំ2050បើសិនជាមិនមានការចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាគោលនយោបាយស្តីពីថ្នាំពេទ្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានលក្ខណៈតឹងរឹងគោលនយោបាយនោះបានចែងថាថ្នាំពេទ្យត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់នៅតាមឱសថស្ថានដែលមានឱសថការីដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងអាជ្ញាប័ណ្ណលក់ដូរថ្នាំត្រឹមត្រូវបន្ថែមលើនេះអ្នកជំងឺមិនអាចសុំទិញថ្នាំដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដូចជាថ្នាំផ្សះដោយគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យជាដាច់ខាតយ៉ាងណាមិញការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានកត់សម្គាល់ពីតួនាទីសំខាន់មួយរបស់ក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះក្នុងការផ្ដល់ថ្នាំមួយចំនួនដែលសមាជិកនៃសហគមន៍នៅតាមតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវការនិងមិនមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារជីវភាពខ្សត់ខ្សោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Michelle Khan បានសង្កត់ធ្ងន់ថាផ្អែកលើលទ្ធផលដែលរកឃើញទាំងអស់នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានណែនាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់នេះ
Our study shows that when we're making strategies to help patients get antibiotics from the right kind of medical provider it's important
ការស្រាវជ្រាវរបស់យើងបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជំងឺទទួលថ្នាំផ្សះពីក្រុមអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវវាក៏សំខាន់ណាស់ដែរដែលយើងត្រូវដឹងថាអ្នកជំងឺទទួលបានថ្នាំផ្សះមិនត្រឹមតែពីគ្រូពេទ្យឬឱសថការីទេតាមពិតពួកគេក៏ទទួលបានថ្នាំផ្សះពីក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែរ
អ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទទួលស្គាល់ពីតួនាទីនិងផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជានេះអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khan បានបន្ថែមទៀតថា
Be aware of it and think of strategies to engage with the informal providers. But then they have to undergo some minimal training either to the government.
វាប្រសើរដែលយើងត្រូវដឹងពីអ្វីដែលអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះបានធ្វើហើយយើងត្រូវពិចារណាស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានវិជ្ជាជីវៈក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចធានាថាពួកគេផ្ដល់សេវាសុខភាពទៅតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទាំងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រខ្លះៗដែលអាចធានាថាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាចទទួលសេវាសុខភាពដែលមានគុណភាពដែលអាចទទួលយកបាន
អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ការលក់ថ្នាំផ្សះមិនត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រស្ថាប័នសុខាភិបាលរដ្ឋត្រូវតែបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំមិនមានវិជ្ជាជីវៈកំពុងតែបំពេញក្នុងនោះរួមមានការធានាថាពលរដ្ឋអាចទទួលបានថ្នាំព្យាបាលនៅពេលយប់បានហើយបន្ថែមលើនេះដើម្បីលុបបំបាត់ផ្នត់គំនិតសាធារណជនដែលយល់ខុសពីថ្នាំផ្សះវាចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយពីផលវិបាកនៃការលេបថ្នាំផ្សះឬអង់ទីប៊ីយោទិកដោយមិនមានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅឆ្នាំនេះកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ទំនាក់ទំនងខាងការទូតដល់កោះតៃវ៉ាន់តៃអៃកាវដោយផ្តល់ឲ្យកោះប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីមួយនេះនៅការស្វាគមន៍ពីអន្តរជាតិនិងការលើកទឹកចិត្តក្នុងអំឡុងនៃការតស៊ូរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងប្រាកនៃសាធារណរដ្ឋឆែកបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងនិងទីក្រុងដែលមានអាយុកាល3ឆ្នាំជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីចិនដីគោកបានសុំឲ្យទីក្រុងនោះប្រតិបត្តិនៅគោលនយោបាយដែលដាក់កោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកនៅក្រោមទង់ជាតិតែមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកសមាជិកសភាមកពីប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមក្លឹប Formosa ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់រួមមានចំណងទាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុននេះតាមក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែរដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញតំបន់អឺរ៉ុបនៅតែត្រូវគេរំពឹងថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយចិនមិនមែនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតទាំងពីរនៅពេលជាមួយគ្នានោះទេហើយប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបឲ្យតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្បើមរបស់ចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការគាំទ្ររបស់ពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនលើកស្ទួយទំនុកចិត្តរបស់កោះតៃវ៉ាន់ទោះជាលក្ខណៈជាពាក្យសម្ដីនិងនិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាការគាំទ្រនេះក៏ជួយទ្រទ្រង់យុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះចិនដីគោកដែលជាគូសត្រូវលោក William Saab ជាអ្នកឯកទេសខាងបញ្ហាតំបន់អាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii នៅក្នុងទីក្រុង Manoa បាននិយាយថា
They might keep up a good front and try to develop the relationship with Taiwan.
ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបទាំងនោះអាចបង្ហាញនៅអាការៈល្អខាងក្រៅហើយព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ខ្ញុំគិតថាប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមានក្រុមមួយដែលងប់ងល់នឹងកោះតៃវ៉ាន់ខ្ញុំគិតថាពិភពលោកប្រហែលជាមានការធុញទ្រាន់ចំពោះការសម្លុតរបស់ប្រទេសចិន
បានទាមទារសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនក្នុងទសវត្ស1940មកហើយបានគម្រាមប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធំទី3របស់ពិភពលោកបានសុំឲ្យប្រទេសនានាបញ្ជាការទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ខាងផ្នែកការទូតចាប់តាំងពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីសាយបានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016បានបដិសេធព្រមព្រំចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយមានលក្ខខណ្ឌជាមុនថាភាគីទាំងពីរជារបស់ចិនតែមួយរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធខាងយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនិយាយថាចិនបានប្រើការលើកទឹកចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តខាងការទូតរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដូចជាប្រទេសប៊ូគីណូហ្វាសូគីរីបាទីប៉ាណាម៉ាសាវតូមេអេនប្រាំងស៊ីបប្រជុំកោះសូឡូម៉ង់សាធារណរដ្ឋដូមីនីកានរីពាប់លិកនិងប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រប្តូរទៅគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលនេះដោយប្រទេសតូចៗនិងក្រីក្រចំនួន15នៅទូទាំងពិភពលោកបានស្វាស្វែងបង្កើនទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការជាមួយប្រទេសដែលមានអំណាចខ្លាំងៗដូចជាប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីជួយនៅក្នុងការទប់ទល់ប្រទេសចិនលោកសាបាននិយាយទៀតថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបអាចចូលចិត្តកោះតៃវ៉ាន់ពីព្រោះតែពួកគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អតីតកុម្មុយនីសហភាពសូវៀតហើយមើលឃើញចិនថាបានដាក់ការគៀបសង្កត់ស្រដៀងគ្នាលើកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលឥឡូវនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកោះតៃវ៉ាន់ជាគំរូខាងការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំគិតថាជនជាតិអឺរ៉ុបបានយល់អំពីរឿងនេះពួកសមាជិកសភានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជួយកោះតៃវ៉ាន់ដោយការនិយាយខ្លាំងៗហើយចិននឹងលើការនិយាយដូចនេះពួកគេជារឿយៗបានប្រឹងប្រែងជួយកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យចូលជាសមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលចិនបានរៀបរៀងសមាជិកភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ឧទាហរណ៍កាលពីខែឧសភាសមាជិកសភា80រូបរបស់ប្រទេសឆែកបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយដើម្បីគាំទ្រការចូលរួមរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកដែលជាអង្គការធ្វើការសម្រេចរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពី3ខែមុនសមាជិកសភា155រូបនៃសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ចំនួន751រូបបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលបានចែងថាកោះតៃវ៉ាន់គួរតែអាចចូលរួមអង្គការអន្តរជាតិនានាភាគីនានាដែលគាំទ្រកោះតៃវ៉ាន់នៅអឺរ៉ុបដូចជាសមាជិកសភាបារាំងអាឡឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតរួមគ្នាដាច់ដោយឡែកមួយនៅឆ្នាំនេះផ្ញើទៅឲ្យមេដឹកនាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកសូមឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើជាអ្នកសង្កេតការនៅមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកចិនរាំងខ្ទប់កោះតៃវ៉ាន់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនេះលោកស្រីជន់អ៊ូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
We're talking about like-minded countries, the free and advanced countries. Their people.
យើងកំពុងពិភាក្សាជាមួយប្រទេសសេរីនិងជឿនលឿនពលរដ្ឋសមាជិកសភាអ្នកតតែងច្បាប់របស់ពួកគេកំពុងរួបរួមគ្នាគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន
់ពួកអ្នកវិភាគជឿថាថ្មីបើការិយាល័យតំណាងកោះតៃវ៉ាន់នៅអឺរ៉ុបបញ្ចុះបញ្ចូលសភាក៏ដោយការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនចេញពីការមិនទុកចិត្តដែលកំពុងរីកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រុមមន្ត្រីអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃការវិនិយោគទុនក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលជាផ្នែកមួយនៃទឹកប្រាក់ចំនួន1លានលានដុល្លារនៃគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់រយៈពេល6ឆ្នាំដើម្បីបើកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដោយការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅបរទេសក្នុងរបាយការណ៍កាលពីខែមីនាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានហៅចិនថាជាអ្នកប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាមេដឹកនាំខាងបច្ចេកវិទ្យានិងជាគូប្រជែងដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្សេងពីគេយោងតាមការសិក្សាកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន7នៃប្រទេស10នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងចិននៅឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018លោកលីនចុងពីងជាសាស្ត្រាចារ្យចៅនិវត្តខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ទំនងជាសរសើរដល់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសាយចំពោះការកើនឡើងនៃការគាំទ្រមកពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះ ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មានប្រតិកម្មវិជ្ជមានទៅនឹងការគាំទ្រស្រដៀងគ្នាមកពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោកស្រីប្រធានាធិបតីសាយឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅក្នុងខែមករាខាងមុខលោកលីនបាននិយាយថា
It's a very noticeable success on
ការនេះជាការជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្ដីពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រីសៃហើយប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិទាំងនោះដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េត្រូវបានចាត់ទុកជាសមិទ្ធផលរបស់លោកស្រីគ្មានការងឿងឆ្ងល់អំពីរឿងនេះឡើយ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ដែលប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការព្រមានអំពីការរាតត្បាតនៃបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការធ្វើអត្តឃាតក្នុងចំណោមពួកកសិករអូស្ត្រាលីការនៅដាច់ពីគេសម្ពាធខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាំងស្ងួតជាផ្នែកនាំឲ្យមានបញ្ហានេះអត្រានៃការធ្វើអត្តឃាតក្នុងចំណោមពួកបុរសធ្វើការក្នុងកសិដ្ឋានមានខ្ពស់ជាងប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីទូទៅលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកជូមេកេតតូងើបពីដំណេកមុនថ្ងៃរះរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកសិដ្ឋានផលិតទឹកដោះគោរបស់លោកនៅជិតទីក្រុងវ៉ារ៉ាហ្គុលនៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រទិសអាគ្នេយ៍ទីក្រុងមែលប៊ននៃតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជាកូនប្រុសរបស់ជនចំណាក់ស្រុកអ៊ីតាលីលោកមាំមួននិងឧស្សាហ៍ក៏ប៉ុន្តែលោកមានជំងឺផ្លូវចិត្តច្រើនឆ្នាំមកហើយ
I used to carry a bullet around in my pocket and I remember talking to my brother one day on the road just
ខ្ញុំធ្លាប់ដាក់គ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់ក្នុងហោប៉ៅខ្ញុំហើយខ្ញុំចាំបានថានៅថ្ងៃមួយនោះនៅពេលខ្ញុំគៀងគូញីមកផ្ទះវិញនៅតាមផ្លូវខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបងប្អូនប្រុសខ្ញុំហើយខ្ញុំខឹងនៅពេលនោះព្រមទាំងខ្ញុំបានទុកគ្រាប់កំភ្លើងនៅក្នុងហោប៉ៅខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំបានដកគ្រាប់កំភ្លើងនោះចេញមកហើយបានបង្ហាញបងប្អូនប្រុសខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបាញ់ក្បាលខ្ញុំខ្ញុំធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលរសៀលនោះខ្ញុំត្រូវរឺតយកទឹកដោះគោនៅពេលនោះមានប៉ូលីស2នាក់នៅក្នុងកន្លែងរឺតទឹកដោះគោរួចស្រេចហើយពួកគេបានអូសទាញខ្ញុំចេញពីកន្លែងនោះពួកគេបាននិយាយជាមួយខ្ញុំមួយផ្លែតហើយសាប់តែពួកគេរឹបអូសយកកំភ្លើងទាំងអស
់ការផ្ដល់ការណែនាំការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍និងការប្រើឱសថបន្តិចបន្តួចបានជួយយោឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់លោកពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការមានចំណឿថាត្រូវមានចំណាត់ការថែមទៀតដើម្បីជួយពួកជនមានជំងឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងកសិដ្ឋានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគេរាយការណ៍ថាអត្រាការធ្វើអត្តឃាតដោយពួកប្រុសធ្វើការក្នុងកសិដ្ឋានមាន2ដងច្រើនជាងអត្រាអត្តឃាតនៃប្រជារាស្ត្រទូទៅលោកស្រី Lia Bryant ជាសាស្ត្រាចារ្យរងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ South Australia លោកស្រីមានជំនឿថាមូលធននិយមបានធ្វើឲ្យពួកកសិករបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ពីព្រោះវាបានយកអំណាចពីពួកកសិករហើយផ្ដល់អំណាចនេះទៅឲ្យសាជីវកម្មធំៗដែលត្រួតត្រាតម្លៃពួកផលិត
I think it's imperative we turn away from that concept of mental health ខ្ញុំយល់ថាជាការចាំបាច់ដែលយើងឈប់គិតថាមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយគិតអំពីបរិបទនៃគោលនយោបាយរបស់យើងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋយើងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយើងយើងគួរគិតអំពីថាសាជីវកម្មកសិកម្មមានដំណើរការបែបណាយើងគួរប្រឆាំងនឹងដំណើរការនេះហើយការសំខាន់បំផុតនោះគឺប្រឆាំងនឹងមូលធននិយមនិងវិធីដែលវាបង្កើតកសិករហើយបន្តមកដកស្វ័យភាពរបស់ពួកកសិករដែលនាំឲ្យមានទុកព្រួយ
ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បាននិយាយដែរថាធាតុអាកាសមិនល្អដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងច្បាស់លាស់ទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សច្រើនអ្នកមិនមែនតែទៅលើក្រុមកសិករប៉ុណ្ណោះទេការរាំងស្ងួតភ្លើងឆេះព្រៃនិងទឹកជំនន់បានបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីនិងការចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទ្វីបមានមនុស្សរស់នៅដែលស្ងួតជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោករដូវក្តៅមួយនេះជារដូវក្តៅបំផុតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
អឡូននេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឡាវរងការជំរុញឲ្យលុបចោលគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាវ័យក្មេងទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបំណិនជីវិតនៅក្នុងជំរំប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកជំនាញថាតួលេខភៀសក្រីក្រផ្លូវការរបស់ម៉ាឡេស៊ីមិនបានបញ្ចូលពលរដ្ឋរាប់លាននាក់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្តដូចតទៅអង្គការបរិស្ថាននានាកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឡាវលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងដែលជាទំនប់ទី5ដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវសម្រេចឲ្យសាងសង់នៅលើទន្លេមេគង្គអង្គការទាំងនោះបានព្រមានថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់លើមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលពឹងពាក់លើទន្លេមួយនេះលោកសំបូភីធើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការការពារបរិស្ថាននានាកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឡាវលុបចោលនូវគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់នៅលើទន្លេមេគង្គអង្គការទាំងនោះបានព្រមានថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនរយៈពេល6ខែសម្រាប់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យដៃគូរបស់ប្រទេសឡាវនៅក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដូចជាប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមមានលទ្ធភាពអាចពិនិត្យឡើងវិញនៃគម្រោងនេះនិងលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនានាប៉ុន្តែក្រុមអង្គការការពារបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍កសិកម្មនិងនេសាទដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចនេះបានខកចិត្តដោយសារការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់គម្រោងដែលបានអនុម័តរួចហើយកាលពីលើកមុនហើយពួកគេរំពឹងថាលើកនេះក៏មិនខុសពីលើកមុនដែរទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងគឺជាទំនប់ទី5ដែលនឹងសាងសង់ឡើងតាមបណ្ដោយខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គដែលប្រទេសឡាវនឹងដាក់ឲ្យពិភាក្សាដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះអាចផលិតអគ្គិសនីបាន1460មេហ្គាវ៉ាត់វានឹងក្លាយជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំបំផុតក្នុងចំណោមទំនប់វារីអគ្គិសនីកន្លងមករបស់ប្រទេសឡាវ
អ្នកស្រី Phia Phon Dites ប្រធានផ្នែកយុទ្ធនាការប្រទេសថៃនៃអង្គការ International Rivers ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទន្លេប្រកបដោយចីរភាពនិយាយដូចនេះថាសម្រាប់ដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនចំនួន4លើកកន្លងមកដែលយើងបានឃើញយើងឃើញថាមានចន្លោះប្រហោងយ៉ាងធំនិងមិនមានការដាក់បញ្ចូលនៅសហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់នៅក្នុងដំណើរការនេះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ BOA ដូចនេះថាសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់ដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់នេះគឺគ្រាន់តែជាការប្រថាប់ត្រាដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចអនុម័តលើគម្រោងនេះតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនអាចមានសិទ្ធិជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងរបស់សមាជិកណាមួយតាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រឹក្សាយោបល់នេះបានទេគឺគ្រាន់តែមានសិទ្ធិត្អូញត្អែនិងស្នើជាយោបល់តែប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសៃយ៉ាបូរីកាលពីលើកមុនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវនិងក្រុមហ៊ុនសៃយ៉ាបូរី Power ដែលជាអ្នកសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបានធ្វើការកែប្រែមួយចំនួនដើម្បីជួយឲ្យត្រីអាចហែលឆ្លងកាត់បាន ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអង្គការការពារបរិស្ថាននានាបានបញ្ជាក់ថាការកែប្រែនេះប្រហែលជាគ្មានភាពខុសគ្នាច្រើនអ្វីនោះទេដោយទំនប់ខ្លះត្រូវបានគេប្រើធ្វើជាគំរូនៅលើទន្លេដែលមានស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងថាខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះអាចជួយបានច្រើនប៉ុណ្ណានោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមិនបានចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្រុមអង្គការការពារបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាការប្រឹក្សាយោបល់ទាំងនេះមិនបានជោគជ័យអ្វីនោះទេ
យុទ្ធនាការ Save the Mekong ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វាយខ្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសឡាវលុបចោលគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្រាបាងនេះនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្សេងទៀតដែលឡាវគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅតាមទន្លេមេគង្គយុទ្ធនាការ Save the Mekong នេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាមានសញ្ញាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញថាដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនសម្រាប់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងនេះខុសពីដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនកាលពីលើកមុនៗឬក៏បង្ហាញថាដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់នេះនឹងអាចធានាឲ្យមាននូវស្តង់ដារអបបរមានៃដំណាភិបនិងការទទួលខុសត្រូវនោះនេះមិនបាច់និយាយដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយផ្លែផ្កាពីសហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់សង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនទូទៅផងសេចក្តីប្រកាសរបស់យុទ្ធនាការនេះបានបន្ថែមថាជាជាងចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនដែលមានគុណវិបត្តិមួយទៀតយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស្ថិតនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឲ្យដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនេះតាក់ទិននឹងផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាតាមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គនិងធ្វើការវិយតម្លៃដល់ទូលំទូលាយដើម្បីសិក្សាពីជំរឿដតីទៀតការសិក្សារយៈពេល6ឆ្នាំរបស់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរកឃើញថាផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11ដែលគ្រោងសាងសង់ឡើងតាមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅត្រឹមឆ្នាំ2040ដែលទំនប់9នៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយទំនប់2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺគម្រាមប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៃតំបន់ទាំងមូលការសិក្សានេះបានបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះនឹងកាត់បន្ថយទិន្នផលត្រីនៅទូទាំងអាងទន្លេមេគង្គយ៉ាងតិចត្រឹម 40% ឬក៏អាចច្រើនជាងនេះ2ដងក៏ថាបានការវិតម្លាយអំពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងនេះផ្ទាល់បានបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងធ្វើឲ្យត្រីដែលផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមានការលំបាកជាងមុននៅក្នុងការហែលបញ្ច្រាស់ចរន្តទឹកហើយភាគច្រើននៃត្រីដែលអាចហែលបញ្ច្រាស់ចរន្តទឹករួចនឹងអាចរកជំរកសម្រាប់បង្កបង្កើតពងបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះការវិតម្លាយនេះបានបន្ថែមថាការសិក្សាមួយចំនួនដែលមានគោលបំណងជួយប្រទេសឡាវឲ្យធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះមានភាពធូរស្រាលជាងមុននិងធ្វើឡើងនៅពេលដែលគម្រោងនេះឈានដល់ដំណាក់កាលសាងសង់តែប៉ុណ្ណោះ
ទោះបីជាមានការព្រមានក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលឡាវនៅតែបន្តទៅមុខនៅគម្រោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសឡាវបានក្លាយជាអគុយនៃទ្វីបអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការការពារបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការទូទាយអំពីការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីបានបង្ហាញថាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនឹងមិនត្រូវការបរិមាណអគ្គិសនីដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះនឹងផលិតបាននោះទេដោយសារតែមានជំរើសដែលប្រសើរជាងនេះច្រើនណាស់អ្នកស្រីភីយ៉ាផននៃអង្គការ International Rivers បាននិយាយថាគេចាំបាច់ត្រូវចោទសួររកមូលហេតុនៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងព្រះបាងនេះហើយសំណួរនេះត្រូវឆ្លើយដោយអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីមូលហេតុដែលធនធានសំខាន់នៃអាងទន្លេមេគង្គត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធនាគារនិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កេងប្រវ័ញ្ចជាបន្តបន្ទាប់ដោយធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលកំពុងមានសពថ្ងៃដែលបណ្ដាលមកពីគម្រោងនេះលោកស៊ីយ៉ាំផនសេងចាន់ដាឡាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលនៃក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននៃប្រទេសឡាវបានប្រាប់ VOA ថាលោកគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះទេហើយលោកបានបង្វែរសំណួរនេះទៅឲ្យក្រសួងធម្មពលជាអ្នកឆ្លើយវិញក៏ប៉ុន្តែ VOA មិនអាចទាក់ទងក្រសួងធម្មពលនោះសុំការបំភ្លឺបានទេអ្នកទទួលភ្ញៀវនៃក្រុមហ៊ុន Petro Vietnam ដែលជាសហគ្រាសរបស់ប្រទេសវៀតណាមទទួលបន្ទុកសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងព្រះបាងនេះបានបដិសេធមិនព្រមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់ VOA ជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងហើយបាននិយាយថាបើតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសំណើសុំការអធិប្បាយណាមួយគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមការផ្ញើជាសម្បត្តិ
នៅក្នុងចម្លើយដែលត្រៀមសម្រាប់ VOA លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានទទួលស្គាល់ថាដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់នេះគ្មានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាអ្វីនោះទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានានិងកំពុងសិក្សាលើការធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងមុនសម្រាប់គម្រោងនីមួយនីមួយដែលក្នុងនោះមានទាំងការបន្ថែមនៅផែនការសកម្មភាពរួមគ្នាផងដែរដែលជាដំណើរការមួយដែលប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងប្រទេសផ្សេងទៀតអាចបន្តពិភាក្សាគ្នាបាននៅពេលដែលដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់រយៈពេល6ខែនេះបានបញ្ចប់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានការប្រឹក្សាយោបល់នេះទេនោះការធ្វើឲ្យគម្រោងទំនប់វេរីអកិសនីសាយ៉ាបូរីមានភាពប្រសើរឡើងនោះនឹងមិនបានកើតឡើងហើយឯកសារនៃគម្រោងទំនប់វេរីអកិសនីមួយចំនួនផ្សេងទៀតនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះឡើយលេខាធិការដ្ឋាននេះបានបន្ថែមទៀតថាយើងជឿថាដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនបានធ្វើតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួននិងបានឆ្លើយតបស្របតាមបេសកកម្មរបស់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាដំណើរការយើងទទួលស្គាល់ថាវាតែងតែមានចន្លោះប្រហោងជាមិនខានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងថាការធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនទាំងនោះមានដូចជាការវិតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងដែលផ្ដោតលើផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនីមួយៗដែលអាចនឹងកើតឡើងលើប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសដែលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការស្ដាប់ការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកភូមិនិងរបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាទោះបីជាបន្ទាប់ពីពេលដែលដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់នេះបញ្ចប់ទៅក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that childrenAnd their parents are very similar. They can be similar in many ways, such as the way they look, their characteristics, their likes or dislikes.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតឬពីឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmaespecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ទទួលបានការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សានៅជំរំជនភៀសខ្លួនជនជាតិភៀសតិចរយហង្ជាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបំណិនជីវិតកំពុងត្រូវបានគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដើម្បីបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតជនភៀសខ្លួនវ័យជំទង់ត្រូវបានគេបង្រៀនអំពីជំនាញនានាដែលជួយដល់ពួកគេឲ្យចេះរកប្រាក់កម្រៃនិងដោះស្រាយផលវិបាកប្រចាំថ្ងៃនានាលោក Steve Stanford ដែលឋិតនៅតំបន់ Cox's Bazar នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនជាក្មេងស្រីវ័យជំទង់មួយចំនួនអំពីគម្រោងថ្មីនេះហើយលោកបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយការអប់រំនៅជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅមានកម្រិតនៅឡើយយុវជនក្មេងៗសាទរចំពោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសអំពីជំនាញការងារដូចជាការកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងការរៀនកុំព្យូទ័រជាដើម
មជ្ឈមណ្ឌលថ្មីៗសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលចម្រុះរបៀបនេះនៅមានកម្រិតចំពោះមុខវិជ្ជាដែលគេបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឡើយប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាវ័យក្មេងនិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នេះមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់ពួកគេជាងមជ្ឈមណ្ឌលជាច្រើននៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅទៀតនាងសាត្រីហ្វាវ័យ15ឆ្នាំដែលជាជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាម្នាក់បានថ្លែងថា
In Burma, we can't do anything. Nobody teaches us. But now that we are in Bangladesh, there are people who are teaching us many things. People donate sewing
machines. នៅមីយ៉ាន់ម៉ាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់គ្មាននរណាម្នាក់បង្រៀនយើងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានគេបង្រៀនយើងអំពីជំនាញផ្សេងជាច្រើនគេនាំគ្នាបរិច្ចាគម៉ាស៊ីនដេរឲ្យពួកយើងដូច្នេះយើងអាចកាត់ខោអាវដោយខ្លួនឯងបានឥឡូវយើងរៀនចេះច្រើនណាស់អំពីជំនាញនេះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរកប្រាក់ចំណូលបានយើងនឹងមិនមានការលំបាកក្នុងការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតទៀតទេ
ជំនាញភាគច្រើនដែលគេបង្រៀនអាចជួយដល់ក្មេងស្រីវ័យជំទង់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនិងសម្រាប់រកការងារធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលសិស្សខ្លះកំពុងធ្វើការកែច្នៃថ្មដែលអាចសាកឡើងវិញបាននិងបន្ទះសូឡាដែលបានមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនាងនឺខេយីសអាយុ15ឆ្នាំដែលជាជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាដែរនោះបាននិយាយថា
It's good to have the electricity so we don't need to eat in dark. It's very convenient for us. We don't need to travel far to buy gas for the lantern. When we go to
វិជ្ជាការល្អណាស់ដែលយើងមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ហូបបាយទាំងងងឹតទៀតទេវាពិតជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់យើងខ្លាំងណាស់យើងមិនចាំបាច់ត្រូវដើរឆ្ងាយដើម្បីទិញហ្គាសដាក់បំភ្លឺចង្កៀងទៀតទេនៅពេលដែលយើងទៅបន្ទប់ទឹកពេលយប់យើងអាចកាន់ចង្កៀងទៅជាមួយបានវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្នុងការដែលត្រូវដើរទៅបន្ទប់ទឹកដោយគ្មានចង្កៀងនោះឥឡូវនេះមានអគ្គិសនីហើយវាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់ពួកយើង
ក្រៅពីទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបំណិនជីវិតយុវតីទាំងនេះក៏ទទួលបានបរិយាកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីឧបសគ្គបែបវប្បធម៌នានាដែលពួកគេមិនអាចជជែកគ្នាបាននៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេផងដែរនាងថាស្មីនវ័យ17ឆ្នាំដែលជាជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
The thing that is really important for me is to not get married at a young age because being under 18. We have no idea about life or even have knowledge to work and make
រឿងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាមិនត្រូវរៀបការអាយុក្មេងក្រោម18ឆ្នាំនោះទេយើងមិនយល់ដឹងច្រើនអំពីជីវិតទេហើយយើងក៏គ្មានចំណេះដឹងអ្វីដើម្បីប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរក្មេងស្រីជាច្រើនរៀបការមុនអាយុ18ឆ្នាំដូច្នេះពួកគេត្រូវប្រឹងធ្វើការងារជាច្រើននឹងឆាប់ចាស់
ដោយគ្មានសញ្ញាថានឹងត្រូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍វិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនវ័យក្មេងជាង5សែននាក់នេះក្រុមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនទាំងនោះសង្ឃឹមថាកម្មវិធីសិក្សាដ៏ល្អមួយសម្រាប់យុវតីទាំងនេះនឹងត្រូវបានគេអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអ្វីដែលអ្នកវិភាគជាច្រើនទូទាយថានឹងអាចក្លាយទៅជាចំនួនមួយដែលគ្មានចំណេះដឹងនិងជំនាញត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ភាពក្រីក្រផ្លូវការរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន32លាននាក់
ជនក្រីក្រមានចំនួនតែ 128,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញនេះអះអាងថាតួលេខនេះមិនឆ្លប់បញ្ចាំងពីការពិតដោយអ្នកក្រីក្រពិតប្រាកដអាចមានចំនួនរហូតដល់ទៅ6លានអ្នកឯណោះលោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកភីសុភាដាហើយនឹងខ្ញុំស៊ូពីចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅរៀងរាល់ម៉ោង5កន្លះល្ងាចរយៈពេល6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហាងបាយ Pit Stop Community Cafe ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែងតែបើកទ្វារទទួលស្វាគមន៍ជនក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះដើម្បីផ្តល់ម្ហូបអាហារជូនពួកគេដោយចិត្តស្មោះនិងឥតគិតថ្លៃអ្នកទៅហាងបាយនោះជាប្រចាំមួយចំនួនដែលពឹងពាក់លើកន្លែងនេះដើម្បីទទួលបានអាហារបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺរកចំណូលបានលើសពីលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជនក្រីក្រអ្នកជំនាញកាន់តែច្រើនដែលភាគច្រើនមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាតួលេខផ្លូវការនៃជនក្រីក្រមិនបានបញ្ចូលមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលសមនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រសឹងតែគ្រប់កន្លែងដទៃទៀតដែលករណីនេះធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ឱកាសទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភសំខាន់ពីរដ្ឋដោយគ្រាន់តែធ្វើការកែប្រែបន្តិចបន្តួចទៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រផ្លូវការរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មករដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនស្ទើរតែកម្ចាត់ភាពក្រីក្របានទាំងអស់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន32លាននាក់ហើយជាមួយនឹងកម្រិតភាពក្រីក្រត្រឹមតែ 0.4% ដែលម៉ាឡេស៊ីអះអាងដោយខ្លួនឯងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានអត្រាភាពក្រីក្រទាបជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់ដែលធនាគារពិភពលោកមានតួលេខប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងអះអាងថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនមានចំនួន 8.6%
ការច្រានចោលចុងក្រោយបង្អស់នៃតួលេខភាពក្រីក្ររបស់ម៉ាឡេស៊ីនេះគឺធ្វើឡើងដោយលោក Philip Alston អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីភាពទីទាល់ក្រនិងសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃកាលពីខែសីហាមកលោក Alston បានសរសើររដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែលោកបានហៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅក្នុងចំនួនប្រមាណ234ដុល្លារក្នុងមួយខែថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចចំនួននេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្នុងគ្រួសារដែលមានគ្នា4នាក់រកប្រាក់ចំណូលបានតិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃលោក Alston បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរថាការនេះមិនអាចទៅរួចនោះទេលើកលែងតែក្រោមកលៈទេសៈយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនដែលស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងដែលបើតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិវិញពួកគេនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយបន្ទាប់មកលោក Alston បាននិយាយថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដែលខុសពីការពិតខ្លាំងរបស់ម៉ាឡេស៊ីនេះបានជំរុញឲ្យមានការយល់ខុសអំពីថាតើនរណាដែលអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរបបសន្តិសុខសង្គមទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមានកម្រិតនិងមានបន្ទុកខ្លាំងហួសប្រមាណលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក៏បានបង្ហាញខុសពីការពិតនៅទិន្នន័យស្ទង់មតិអំពីគ្រួសារជនក្រីក្រដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យបង្អាក់ដល់ការស្រាវជ្រាវដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានបន្ទាត់ភាពក្រីក្រមានគោលបំណងកំណត់ប្រាក់ចំណូលអបបរមាដែលមនុស្សម្នាក់ឬក៏មួយគ្រួសារអាចរកបានដើម្បីអាចបំពេញតម្រូវការមូលដ្ឋាននៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាម្ហូបអាហារនិងទីជម្រកជាដើម
ហាងបាយ Pit Stop នេះគឺជាហាងបាយសម្រាប់ជនក្រីក្រមួយក្នុងចំណោមហាងបាយបែបនេះចំនួនរាប់សិបផ្សេងទៀតនៅទូទាំងរដ្ឋធានីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងនាំមុខនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសនេះដោយសារតែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រមិនត្រូវនឹងអ្វីដែលជាការពិតអ្នកស្រី Joyce Lynn Lee ដែលជាសហស្ថាបនិកហាងបាយ Pit Stop នេះបានប្រាប់ VOA ថាការផ្តល់អាហារបែបនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកស្រីថ្លែងដូច្នេះមុនពេលអ្នកស្រីបិទទ្វារហាងប្រចាំថ្ងៃដែលនៅក្នុងហាងពោពេញទៅដោយកៅអីរៀបបាសជើងទៅលើនិងបន្លែសាច់គ្រឿងក្រៅផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ត្រៀមធ្វើម្ហូបអាហារទទួលជនក្រីក្រនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីមិនច្បាស់ថាតើការដំឡើងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្វីៗប្រសើរឡើងនោះដោយលោក Alston និងអ្នកដតីទៀតផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថាភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបញ្ចេញទិន្នន័យលម្អិតធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការដឹងអំពីផលវិបាកដែលអាចនឹងកើតមានអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកង្វល់មួយរបស់អ្នកស្រីគឺថាការដំឡើងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រអាចជំរុញឲ្យមានអតិផរណាដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសពលរដ្ឋក្រីក្រអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាកាលពីអតីតកាលរដ្ឋាភិបាលបានផ្សារភ្ជាប់បន្ទាត់ភាពក្រីក្រជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្សអបបរមាដូច្នេះប្រសិនបើដំឡើងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រគឺត្រូវដំឡើងប្រាក់បៀវត្សអបបរមាដែរ អ្នកស្រី Andrea Tan ដែលជាសហស្ថាបនិកហាងបាយ Pit Stop នេះដែរបាននិយាយថានេះគឺជាបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសផ្នែកនយោបាយដែលសារតែយើងនៅជាប្រទេសផលិតកម្មនៅឡើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើអ្នកបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់រោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននឹងរត់ចេញទៅរកកន្លែងដែលចំណាយទាបជាងនេះដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមស្របពេលនេះដែរអ្នកស្រីលីនិងអ្នកស្រីតានបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងអ្នកប្រើប្រាស់គឺមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនដោយរដ្ឋាភិបាលដែរចំពោះរឿងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងប្រាក់ឈ្នួលមិនស៊ីមេត្រីគ្នានេះប្រសិនបើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាត្រូវបានដំឡើងអ្នកស្រីលីនិយាយថាសាជីវកម្មពហុជាតិនឹងងាកទៅរកការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេនឹងគម្រាមចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដ៏លំបាកមួយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតើអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តបែបណាតើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងហ៊ានផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករច្រើនជាងនេះទេតើអ្នកដែលទិញផលិតផលពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងហ៊ានចំណាយបន្ថែមទៀតទេ
លោក Christopher ជុងវែងវៃអនុប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Khazana នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រគឺចាំបាច់ត្រូវដំឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ប្រើប្រាស់វាដើម្បីផ្តល់ជំនួយផ្នែកសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយសារតែអត្រាភាពក្រីក្រផ្លូវការរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានកម្រិតទាបខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបង្វែរកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកជំនួយសង្គមរបស់ខ្លួនលើពលរដ្ឋចំនួន 40% ដែលជាអ្នករកបានចំណូលទាបដែលគេហៅថា B40 អ្នករកបានចំណូលទាបទាំងនេះភាគច្រើនជាផ្លូវការគឺមិនមែនជាជនក្រីក្រនោះទេលោក Christopher ចុងវែងវៃបាននិយាយទៀតថាបញ្ហាគឺថាការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងជាប្រាក់ជំនួយសង្គមសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងក្រុម B40 នេះมันបានដំឡើងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនោះទេវាមិនមែនជាការផ្ដល់ឲ្យមានកម្រិតនោះទេប៉ុន្តែជាការពង្រីកការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងជំនួយសង្គមទាំងនេះទៅកាន់ក្រុមគោលដៅដែលមានទំហំធំជាងនេះដូច្នេះយើងឃើញថាទំហំនៃការផ្ដល់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែជំរឿននៃការផ្ដល់ឲ្យនោះបានថយចុះទៅវិញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Alston បានលើកឧទាហរណ៍ពីការផ្ទេរជីប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុម B40 នេះលោកបាននិយាយថាដោយសារតែការផ្ទេរប្រាក់នោះមានទៅដល់មនុស្សជាច្រើនប្រាក់ដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យនោះគឺនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចបំផុតដែលมันអាចជួយអ្វីបានច្រើននោះទេរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ UNICEF នៅម៉ាឡេស៊ីដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់លោក Alston កាលពីខែមិថុនាក៏បានរកឃើញផងដែរថាប្រព័ន្ធពន្ធដារនិងរបបសន្តិសុខសង្គមជាក់ស្ដែងมันបានផ្ដល់ការចាយចាយស្មើភាពគ្នានិងมันបានជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះទេសំណួរគឺថាតើអត្រាភាពក្រីក្រពិតប្រាកដនៅម៉ាឡេស៊ីមានប៉ុន្មានអ្នកស្រីលីនិងអ្នកស្រីតាន់និងលោកចុងវែងវៃមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការផ្ដល់ជាគំនិតប្រសិនបើគ្មានតន្ន័យនឹងការស្រាវជ្រាវបន្ថែម
ការសិក្សានេះពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Martin Ravalian ដែលជាសេដ្ឋវិទូនិងជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនៃធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថានៅពេលដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមស្រដៀងនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 20% ឬក៏6,400,000នាក់ដែលគួរតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Khazana បានរកឃើញថាប្រសិនបើកំណត់បន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅត្រឹមកម្រិត 60% នៃប្រាក់ចំណូលមធ្យមរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីចំនួន 22.2% ស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនេះនៅពេលសំសក្តីអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់គ្រប់ទិសទីលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្នើឲ្យ VOA យោងទៅលើសេចក្តីប្រកាសដែលខ្លួនបានចេញនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនឹងរបាយការណ៍របស់លោក Alston នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រកាសចំហតាមទូរលេខរបស់ខ្លួនក្រសួងនេះបញ្ជាក់ថាតួលេខនោះបានមកដោយការប្រើប្រាស់នៅបទដ្ឋានដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនិងបានហៅការចោទប្រកាន់របស់លោក Alston ពីការលួចបន្លំតួលេខភាពក្រីក្រនេះថាជាអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាខ្លួនកំពុងតែពិនិត្យឡើងវិញអំពីវិធីដែលខ្លួនកំណត់អំពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដើម្បីឲ្យស្របតាមការកើនឡើងនៃការចំណាយសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋហើយខ្លួនក៏នឹងពិចារណាផងដែរលើកត្តាដទៃទៀតក្រៅពីប្រាក់ចំណូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.